Улызы отаһаң, сайыл оралек.
Сайын байна уу, радио шагнагшат. Эфирне үргэлж жолгор. Эфирте хөтлөгч Бадмажып Гүндэнцренов, найруулагч Пүрүв Шажаев хоёр ажиллаж байна бэ. Муно бид Гомбожоп Цибикве тухай, Гомбожоп Цибикве гэр музей тухай хөрх хүсэлтэй байна бэ. Улаан үд Бурят орондомны их үйлэх хэрэг бүтөвө, элит эрдэмтэн Гомбожоп Цибикве гэр музейн нээлт болоо. Энэ музейе меценат Лев Бардамов байгуулба. Гомбожоп Цибикве тухай хэлэх болоо. Энэ хүмүүс дэлхийд мэдээж эрдэмтэн аянчлагша, буддын шажин судлааша, бурят хэлний грамматика бишэн эрдэмтэн, олон их хургуулиудын профессор болгон алдар солтой. Төвөд орноор аянчлаж ирэхэн түүхээр нь бид хэн мэдхэвжэ. Төвөд орон Лхаса хото нюусар оржа тэнд хэдэн жыл со байж хомрой шухаг материал суглуулж ирэхэн гавьяатай. Аянчлагаар явж ирэхний уда буддист паломник у святынь Тибета гэж ажил бүтээж ном болгохан түүхтэй. Гомбожоп Цибикве олон ном гархан байдаг, тэрэн тухай кино шиг болгогдохан байха. Харин бид мөнө элитэрдэмтэн нэ нэрэн мүхэлж өөдийн хобит оруулнап жигэж Лев Бардамов энэ нээлт дээр хэлхэн байна. Лев Бардамов болвол урдаг нютаг ха Гомбожоп Цибикве баян баяшин гэрэйе. Улаан удырж, улаан уд асаржа ерхэн байна. Урдагда энэгэр хуушархан байга, жигжа урдага ошажа зори утатыр гэр харжа хандаржа байхан гэр хуушан гэр байгаалда, баха хуушнэ гэр, хандаржа байхан гэр ийн нэнит нэ бия авжа улаан уда башажа гэр музей болгаха хүзэлтэй байнаб гэхэдэн урдагын кинг зүбшуаржа энэгэр ийн нашин улаан уда асарлшар үгэхэн байна. Жигжа энэ асаржа улаан уда тэрнэ хэлбэн шынылжа, шынээр баржа, хайхан гэр болгажа энэ барива. Жигжа досоонь гэрдэмтэнд хабаатэ юмнудэй соглуулжа, экспонадудэй соглуулжа энэ гэрсон тавижа тавижа эмэ тавихан байна хүнүүдэй ханярхуулха гэжа. Тэр экспонат дотор Гомбожоп Цибикве хэрэглэж байсан шиг зүйлнүүд, юмнууд шиг байна. Эдний бултын суглуулж эмэ айхан музей болов. Музейн нээлтэд, энэ музейн хайхан болон энэ музейн нээлтэд улсын ноёд дарганар олоороо ирвэ. Агын тариг хоо төлөөлөгшөд зориут ирээ. Тэгэд урдагын хин бахал ирээ юм авда. Тэгж ана Гомбожоп Цибикве төрөл хэд баха ирээд ирээ чигжэ нэ Гомбожоп Цибикве гуша болха Бабжы Дондоков ана Москваха иржэ баха гэр булда хатгалыктыж баян нэ өбүг эскэнгэ аю гол фото зургуудыи бүлэг болгожа баха энэ өгөбө урдагын музейн ана музей хариустаг мэргэжилтэн баха иржа энэ айхан хэрэгтэ орлсажа энэ музей тухай энэ гэр тухай энэ урдагын хэдэ энэ абжа байхан им аю дурсхаал гэх юм гүхөөржа энэ хөөрж ирэ чигдэн агын музейн орлогч дарга Шэжит Цибикова зориут иржа энэ агын тарга захирганы зүгхөө им мэндэй хүргэжа баа бүлікті ержі амаршылғын ұғықылғын байна. Ағын музеймне баға Гомбожоп Цибикве нырым жыты, баға нырын зудығы, нырер еудығы, тек жын ағын музеймне шынер негдіғын, тек жын их ажыл еуыл жывайдық жып демітініп же. Гомбожоп Цибикве әні қошын гүрт тұқай қылқы болаға, әнді Гомбожоп Цибикве өрі әні күрі хургуулда бүлэг бар хэм байх байхан байна. Тэгж олон жил со хургуули уртын хургуули ихэн хургуули бий болж энэ энэ гэрсо хүүгд хургуулд орж ихэн хургуулд орж номузжи хилхэн байдаг. Тэр олон жил хургуул байхнаа удаа тэгээд шинээр хургуултай болоход энэ гэр оршиг тэр баха музей болхол гэн ийм төсөвтэй байгаад хүсэл буйлуулдаг байхан байгаа. Тэгж тэгэша мөнөө игэж мөнөө улаан ут ирж ийм олон хүний дунд харуулх зүүлх ийм их хэрэг болов гэж нөхөлх шохол байна. Энэ хургуулца хорж байхан урдагын хин энд ирж баха дурсава айхан дурсалгынуд ихэлж би энд хургуулдаар хам би энд олон жил хорхон би гэдэг нөхөнүүд мана ирж энд баха дурсалгынуд ихэлж байан байна. Тэгээд урдагын хин баха хэлнэ энэ гэр энд ирж урдага ирхэн гэр энд музей болж байх хатан бүжи урдагын хин улаан ут байдаг урдагын хин им айхан манай нэг игж манай нутга им юм орж ирээч гэдэг бид энд баха ирх суулрах нэгэрэ амархаха байнап чигэжэ энэ баха ордогын землячествын орлогшин баха тийм уга бажахлахдэ чиж хэлж байхан байна. Зай чигэд мөнөө энэ ушараар баха Лев Бардамов тухай хэлхэ дурын хурж байна. Лев Бардамовны өөрийн галереяте им их ажил бүтээж байдаг. Тэгжэн галерейн хажуугаар тэр үдин саадэр идэг юм уу баха их газар газар дээр олон хөшөө барьдаг гэрнүүдэй хошин гэрнүүдэй асарж энэ барж музей болгож им их ажил явуулж байдаг юм болно. Тэгэд энэ гэрээ хажууда баха гомбожипцэ бикэвэ бюст баха шутхаж ир бүтэн байна. Тэгэр бюст тавиатэ им айхан газар болоо гэж хэлхэд болно. За чигээд анаа радио шаг нагшдтай бүжи мөн юм гомбожипцэ бикэвэ гэр музейн нээлт тухай бүжи топшхан хөрж өгөвдээ. За чигээд энэ музей агын хэм байгаа ха хонирхан хүн энэ музей ошж баха харж болно. Болхо гэж эгэж мэдээсэл болгож байна бүжи. За игээд манай гомбожипцэ бикэвэ тухай гэр музей тухай манай хөрөн дүрвэ. Баяртай.
Улзы отахан, соел, оралек.